Ko'zochdi tong sahar, oilada zaif shula, yonida yotardi yigit mast uyqudan turmagan, qo'shni xonadagi TV eshitilardi shula, og'irdi boshi qattiq buzilgandi turmagan, kiyimlarim qidirardi, yig'lardi baqirardi, jahlda o'zini tutolmay, yigitni uyg'otardi, eh, tushmikin yo, bo'lishi mumkin emas, afsus hayot barbod, o'ziga kela olmasdi, chirkandi o'zidan qiz toptaldi nomusi ora qarshilab ayol bo'ldi endi 16 bahori, onajon 83 bor qo'ng'iroq qilgan tun bo'yi bu ahmoq qiz kecha tunda ovozsiz rejimga qo'yib yopishi bir-biriga ustun keldi xristami qiz onani ishontirgan dugonasi bilan dar sona terdi qizim dugonasi nonasin raqamin javob keldi u tarafdan qiziz biznikidamas endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyocharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyocharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding Yurishga qiynalardi, yoqimsiz og'riq hissi tomoqni kuydirardi, alam afsus tuyg'usi bo'shagan shampan vinosi, oq dasturxon bardak qiqillardi, tez-tez urardi yurak, yigitcha hali sarmat tushunmay boqardi lol, qizni tanalarim tingilab o'tirardi bemalol, va tushundi hamma narsa, bo'lgan ostin-ustun chora izlardi xayolda, nima qilish mumkin, o'chirildi televizor, uzildi kabel zarbda, qiz balkonga simdan sirtmoq yasab bo'lib keldi, ildi o'ziga la'nat aytib, baqirib afsus g'azabda, chora topilmadi, boshqa ahmoqona qaror qildi, hamma orzular yuvildi kesib alam dashtini, endi his qilmas muqaddas chimildiqni gashtini, yigitcha vannada payt Qo'nga ildi sirtmoqni o'zim nosib qo'ydi qizcha sirtmoq sindirdi tomoqni Endi yig'la Endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyocharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyocharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding